ขอต้อนรับเข้าสู่ Safety and NLP by Coach On Podcast พวกเราทุกคนกำลังอยู่กับโค้ชออนสุชาดาโอจินดากับเอพิโซดที่20ค่ะวันนี้โค้ชจะชวนพวกเราพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่โค้ชได้อ่านมานะคะอาจจะเป็นหนังสือเก่าสักหน่อยแต่ว่าความรู้ที่ได้เนี่ยที่เราจะเอามาแบ่งปันในวันนี้ไม่เก่าแน่นอนค่ะหนังสือชื่อว่าผู้นำที่ชนะทุกสถานการณ์ในเล่มนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะคะผ่านตัวละครโดยใช้ตัวละครเป็นบีเวอร์ค่ะเป็นครอบครัวของบีเวอร์แล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆผ่านเงื่อนไขปัญหาแล้วก็ผ่านวิกฤตต่างๆไปสู่ผลสำเร็จของตัวบีเวอร์นะคะวันนี้จึงอยากจะนำ21ข้อนะคะที่เป็นเหมือนหลักนะคะหลักคิดจากหนังสือเล่มนี้นะคะมาฝากกัน21ข้อนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกนะคะที่ในเรื่องนี้พูดถึงบอกไว้ว่าสิ่งที่เราจะฝากไว้ได้ในส่วนสุดท้ายนะคะในวาระสุดท้ายของเรานั่นคือความดีค่ะแล้วก็โค้ชก็อยากจะเพิ่มเติมนะคะนอกจากความดีแล้วก็คือสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้สร้างเอาไว้สิ่งที่เราอยากจะมอบให้คนที่เป็นคนรุ่นหลังจากเราอะค่ะนึกถึงเราลองดูนะคะว่าถ้าเป็นพวกเราแล้วเนี่ยวาระสุดท้ายของพวกเราเราอยากจะฝากอะไรไว้แต่สำหรับเรื่องนี้เขาเน้นว่าอยากให้เราฝากในเรื่องของความดีเอาไว้นะคะในช่วงวาระสุดท้ายค่ะในส่วนของข้อ2ค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะให้นะคะให้เรามองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะแล้วก็ใช้วิกฤตเหล่านี้สร้างจุดเปลี่ยนให้ชีวิตค่ะในเรื่องบีเวอร์ที่เป็นตัวละครหลักนะคะเขาไปเจอกับอุปสรรคค่ะเขาต้องย้ายที่ทำงานเขาเจอสถานการณ์ที่ลูกน้องในทีมเกิดเสียชีวิตนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นการทำงานมาทั้งหมดของเขาอะค่ะเป็นความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวแต่วิกฤตนั้นก็ทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับพวกเราค่ะเราเจอวิกฤตอะไรกันบ้างคะแล้วเราเห็นว่าวิกฤตนั้นเป็นโอกาสอยู่หรือเปล่าลองปรับเปลี่ยนมุมมองดูนะคะต่อมาค่ะในส่วนของข้อคิดข้อที่3นะคะเขาบอกว่างานและครอบครัวจะต้องประสานกันนะคะแล้วก็ต้องจัดการให้ดีค่ะเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จโดยแท้จริงแล้วนั้นต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องบาลานซ์ชีวิตของเราให้ดีค่ะใครที่ตามบนเพจ Safety and NLP by Coach On ก็น่าจะเคยทำในเรื่องของวงล้อชีวิตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวสำคัญและเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมบาลานซ์ทุกส่วนให้ลงตัวแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเหตุการณ์ครั้งใหญ่อาจฝังอยู่ในจิตใจในจิตใต้สำนึกของเรานะคะแต่อยากจะให้เราลองมองดูว่าอดีตจริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านไปแล้วค่ะณเวลานั้นเราทำได้ดีที่สุดแล้วในแบบนั้นนะคะให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันพยายามอย่ายึดติดกับอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตที่เป็นความสำเร็จหรืออดีตที่เป็นความล้มเหลวของเรานะคะในส่วนของอดีตถ้ามันเป็นอดีตอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ด้วยมุมมองส่วนตัวนะคะในส่วนของอดีตค่ะเราผ่านมันมาได้แล้วค่ะเรามาอยู่ณปัจจุบันณตอนนี้แล้วอะไรที่มันยังทำให้เรารู้สึกยังจมอยู่กับสิ่งนั้นเราค่อยๆมองมันและเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้ปัจจุบันและต่อจากนี้ดีขึ้นน่าจะดีกว่านะคะเช่นเดียวกันกับอดีตที่เราเคยทำสำเร็จแล้วค่ะถ้าเรายึดติดอยู่กับอดีตที่เป็นความสำเร็จบางครั้งเราอาจจะไม่ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะเพราะเราคิดว่าความสำเร็จนั้นมันจะคงอยู่กับเราตลอดไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาค่ะความสำเร็จที่เราทำได้อย่าลืมเอามัน มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เราจะได้มองย้อนกลับไปดูว่าอะไรที่เราอะไรบ้างที่เราทำแล้วทำให้เกิดความสำเร็จแต่ถ้าปัจจุบันนี้ปัจจัยต่างๆเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาความสำเร็จอาจจะไม่เกิดขึ้นเหมือนครั้งที่ผ่านมาก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้วิธีนะคะว่าเราจะจัดการยังไงกับเรื่องราวต่างๆที่เราเคยทำสำเร็จได้มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จในอดีตน่าจะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่เราจะเอามาใช้ต่อยอดปัจจุบันและก็อนาคตของเรานะคะต่อมาค่ะในส่วนของข้อที่5นะคะความสำเร็จในงานอาจจะไม่ใช่คำตอบของชีวิตนะคะเนื่องจากว่าอะไรคะในเรื่องนี้นะคะเขาสะท้อนว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าในระหว่างการไปสู่เป้าหมายของเราเราจะต้องมีความสุขตลอดเส้นทางของการทำงานหรือก็ของการทำกิจกรรมต่างๆของเราเพื่อไปสู่เป้าหมายในนั้นด้วยนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนดีแล้วค่ะแต่ว่าอย่าลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางในตลอดเส้นทางไปสู่เป้าหมายด้วยนะคะต่อมาในส่วนของข้อที่6ค่ะข้อที่6สำหรับเรื่องนี้นะคะให้ไว้ว่าครอบครัวนะคะครอบครัวเวลาของครอบครัวนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะให้เวลากับคนใกล้ชิดของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อเราให้เวลาแล้วให้เวลานั้นเป็นเวลาแห่งคุณภาพค่ะมีเวลาอยู่ด้วยกันก็คุยกันสบตากันหยุดหน้ากันนะคะให้มากที่สุดเวลาแห่งครอบครัวจะได้มีคุณค่าค่ะในส่วนของข้อที่7นะคะที่ในเรื่องนี้ในหนังสือเล่มนี้พูดถึงนะคะแล้วก็สรุปไว้ในท้ายเล่มด้วยนั่นก็คือหลายคนแลกความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยสุขภาพของตัวเองค่ะสำหรับคนที่ให้ความสำคัญเรื่องงานทุ่มเททำงานอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราสุขภาพไม่แข็งแรงสุขภาพเราไม่ไหวงานดีๆจากเรามันจะเป็นไงคะมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากวันนี้เราอาจจะใช้เวลาทุ่มเททั้งหมดเพื่องานของเราเต็มที่เราอาจจะหลงลืมสุขภาพของเราไปยังทันนะคะสำหรับใครที่ดูว่าตอนนี้สุขภาพของเราเริ่มฟ้องบางอย่างกับเราแล้วลองสังเกตสัญญาณเหล่านั้นดูนะคะเพราะว่าร่างกายของเราไม่เคยโกหกเราแน่นอนค่ะสัญญาณเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่ร่างกายของเราสื่อออกมานั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าจุดต่างๆเหล่านั้นต้องการการดูแลมากขึ้นแล้วนะคะอย่าลืมสังเกตสัญญาณเหล่านั้นด้วยแล้วก็การทำงานของเราค่ะงานเราสำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพพร้อมกับสุขภาพของเราก็ต้องดีไปด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของเราด้วยในข้อนี้ค่ะในเรื่องยกตัวอย่างไว้น่าสนใจนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินค่ะว่าถ้าเรานะคะอยากได้ไข่ทองคำจากห่านเราหวังเฉพาะไข่ทองคำแต่ละเลยการดูแลห่านตัวนั้นจนวันหนึ่งห่านตัวนั้นเนี่ยต้องเสียชีวิตลงหรือตายไปไม่สามารถให้ไข่ทองคำกับเราได้อีกเราจะหาไข่ทองคำได้จากไหนคะเพราะฉะนั้นแล้วในทางกลับกันถ้าเราอยากได้ไข่ทองคำเราก็ต้องดูแลต้นตอของแหล่งกำเนิดไข่นั้นให้ดีถูกไหมคะนั่นคือดูแลทั้งแต่ตัวห่านให้ดีเพื่อให้มันสามารถออกไข่ทองคำให้เราได้ทุกๆวันค่ะเช่นเดียวกันกับสุขภาพของพวกเรานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของตัวเราที่จะทำให้เราขับเคลื่อนสร้างงานดีๆออกมาได้ในทุกวันค่ะต่อไปในข้อ8นะคะพูดถึงว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จจะไม่ยอมให้สภาพแวดล้อมกลืนกินค่ะในที่นี้นะคะพูดถึงว่าการที่เราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆให้ได้นะคะเช่นเดียวกันกับยุคปัจจุบันนะคะนี้โค้ดขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะเคยใช้เทคโนโลยีได้ไม่คล่อง สำหรับบางคนนะคะที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิดมาในยุคที่เป็นเทคโนโลยีมากนักก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นการเรียนรู้เหล่านี้ล่ะค่ะมันจะทำให้เราปรับตัวและเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นรูปแบบใหม่ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นก้าวแรกนะคะของการเปลี่ยนแปลงหรือของการประสบความสำเร็จนั่นคือเมื่อเราเรียนรู้ปรับตัวเมื่อเราไม่หยุดเรียนรู้เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองเราปรับตัวเราเปลี่ยนแปลงเราก็จะอยู่รอดนะคะต่อมาในส่วนของข้อที่9ค่ะพูดถึงในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะผู้นำจะต้องมีความกล้าที่จะแตกต่างซึ่งความกล้าในความแตกต่างนี้จะต้องเป็นความกล้าในความแตกต่างในการทำสิ่งที่ควรทำนะคะนั่นคือต้องมีจุดยืนแล้วก็ต้องกล้าที่จะแสดงจุดที่แตกต่างแล้วก็ต้องกล้าในสิ่งที่ดีค่ะและในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ผู้นำจะต้องทำนะคะต่อไปค่ะข้อที่10พูดถึงว่าความคิดที่ดีต้องมาพร้อมกับความสามารถในการสื่อสารค่ะคนที่มีไอเดียดีๆจะต้องสื่อสารออกไปได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าการสื่อสารถ่ายทอดออกไปได้ดีจะทำให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราคิดและเมื่อเข้าใจสิ่งที่เราคิดเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันนั่นเองนะคะความคิดของเราความคิดที่ดีเหล่านั้นมันจะได้ส่งต่อไปสู่ผู้อื่นและอาจจะนำไปสู่การลงมือทำถ้าเป็นในเรื่องของผู้นำก็จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่สื่อสารไปให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ทั้งทีมนั่นเองนะคะต่อไปในส่วนของข้อ11ค่ะพูดถึงในเรื่องของความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยของผู้นำหรือว่าของทุกคนนะคะที่มีเป้าหมายหรือว่ามีทิศทางในการดำเนินชีวิตเนาะไม่ว่าเราจะเจออะไรค่ะเราจะต้องมุ่งมั่นไม่ย่อท้อเราจะทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการแน่นอนนะคะต่อไปในส่วนของข้อ12ค่ะความสำเร็จเล็กๆนะคะความสำเร็จเล็กๆของเราเนี่ยมันจะช่วยเป็นไงคะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างศรัทธานะคะในตัวเราเองรวมถึงถ้าเป็นผู้นำนะคะหรือเป็นหัวหน้าทีมหรือถ้าเราทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างนึงการที่เราช่วยกันสะสมความสำเร็จเล็กๆมันจะทำให้ทั้งทีมเป็นยังไงคะรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอะไรที่เป็นเป้าหมายใหญ่ๆแล้วมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยลองซอยเป้าหมายให้เล็กลงนะคะแล้วก็ทำเป็นขั้นๆค่อยๆสะสมขั้นของความสำเร็จไปเรื่อยๆจะทำให้ทีมรู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นได้นะคะต่อมาค่ะในส่วนของข้อ13นะคะหัวหน้าและผู้นำนะคะมีความสำคัญกับองค์กรเพราะอะไรคะเพราะว่าผู้นำเนี่ยจะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมคะมีมุมมองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะจัดการในเรื่องต่างๆเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จในแบบที่ต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากๆสำหรับองค์กรเลยทีเดียวต่อมาค่ะข้อที่14ค่ะข้อที่14พูดถึงว่าผู้นำที่ดีจะต้องสามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อไปได้ด้วยนะคะนั่นคืออะไรนั่นคือเรานะคะเราจะต้องเป็นไงคะนอกจากเราเป็นผู้นำในทีมแล้วเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดหรือว่าต้องสร้างนะคะผู้นำรุ่นต่อไปไว้ด้วยเพราะว่าเมื่อเราไม่อยู่แล้วผู้นำรุ่นถัดไปจะได้มาสืบสารมาสืบต่อหน้าที่ตรงนี้จากเราไปได้นั่นเองต่อมาค่ะข้อที่15พูดถึงว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้นะคะปฏิบัติตามเป้าหมายนั้นให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะต่อไปค่ะข้อที่16พูดถึงว่าความสำเร็จนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะความสำเร็จวัดจากสิ่งที่ทำนะคะไม่ใช่สิ่งที่พูดดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากสำเร็จต้องเปลี่ยนจากการพูดมาเป็นการลงมือทำนั่นเองนะคะหรือส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เคยได้ยินมาค่ะเมื่อเราคิดอะไรได้แล้วเราอยากจะลงมือทำอย่าปล่อยให้เลย5วินาทีนะคะคิดแล้วทำเลยค่ะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ตัวเราเดือดร้อนลงมือทำได้เลยนะคะ คิดแล้วก็แอคชั่นเลยค่ะต่อมาค่ะข้อที่17พูดถึงว่านะคะในส่วนของนะคะถ้าเกิดเราเจอกับความล้มเหลวค่ะความล้มเหลวนะคะไม่ใช่จุดจบนะคะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้เรียนรู้และทำต่อๆไปโดยที่เรามีคลังข้อมูลมากขึ้นกว่าครั้งแรกแล้วแน่นอนนะคะทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวหรือเราผิดพลาดเราได้เรียนรู้อะไรจากมันเอามันมาทำให้เราก้าวเดินต่อไปในครั้งต่อๆไปนะคะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยในเรื่องนะคะก็ได้ยกตัวอย่างหรือพูดถึงนะคะเปรียบเทียบกับบุคคลสำคัญต่างๆที่เราพอจะทราบกันดีนะคะเช่นโทมัสอัลวาเอดิสันใช่ไหมคะเขาประดิษฐ์หลอดไฟเขาคงไม่ได้ทำครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ประดิษฐ์ได้เลยถูกไหมเขาทดลองหลายครั้งต่อหลายครั้งจนเขาสามารถประดิษฐ์หลอดไฟให้เราใช้ได้จนมาถึงทุกวันนี้นะคะหรือแม้แต่ผู้พันเซนเดอร์ใช่ไหมคะกว่าเขาจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นไก่ KFC ทุกวันนี้ที่เราเห็นนะคะเขาก็ใช้เวลานานมากๆเลยกว่าเขาจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะทุกๆอย่างที่เราทำณตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อาจกำลังรู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังหมดหวังเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทดลองทำไปแล้วค่ะแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะสำหรับบางคนที่อยากจะช็อตคัทมากกว่านั้นบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องล้มเหลวด้วยตัวเองใช่ไหมคะเราสามารถเรียนรู้จากคนสำเร็จเพราะว่าเขาเคยผ่านจุดเหล่านั้นมาแล้วเราก็สามารถเรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเราได้นะคะต่อมาค่ะข้อที่18ในที่นี้ในเรื่องนี้พูดถึงว่าบุคคลสำเร็จทุกคนนะคะเบื้องหลังของความสำเร็จแล้วเขามีโค้ชส่วนตัวทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเรานะคะมีส่วนที่ยังพัฒนาได้อย่าลืมมองหาโค้ชส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเราจูนกับเขาได้แล้วก็เขาสามารถแนะนำหรือตั้งคำถามให้เราเพื่อให้เราได้ใช้ศักยภาพของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะข้อที่19พูดถึงนะคะว่าความสำเร็จในอดีตไม่สามารถการันตีความสำเร็จในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับความสำเร็จในอดีตค่ะอย่างที่พูดไปแล้วตอนต้นนะคะว่าปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จในอดีตในปัจจุบันอาจจะไม่ได้สำเร็จแบบนั้นแล้วก็ได้แต่วิธีการคิดและมุมมองหรือ key success ที่เคยทำสำเร็จนั้นสามารถเอาไปปรับใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันได้นะคะอันนี้ฝากไว้นะต่อไปค่ะข้อ20นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นผู้นำหรือการที่เราจะต้องจัดการอะไรสักอย่างนึงอย่าลืมนะคะเรียนรู้ให้ครอบคลุมนะคะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าศักยภาพของเรามีแค่ไหนนะคะแล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์รู้จักคนแล้วก็พูดคุยนะคะแล้วก็บริหารจัดการเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนคนรอบข้างเราอยู่จุดไหนการทำงานร่วมกันมันก็จะง่ายขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะข้อที่21นะคะสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่ตัวเราเองนะคะความสำเร็จหรือการเป็นผู้นำหรือการทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จหรือว่าไปสู่เป้าหมายหรือการเป็นผู้นำเริ่มต้นจากการที่เรานะคะต้องเป็นไงคะสร้างความสำเร็จนั้นด้วยตัวของเราเองค่ะนั่นคือตัวเราเองต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองนะคะเพราะไม่ว่าเราจะมีโอกาสต่างๆเข้ามามากมายแค่ไหนถ้าเราไม่เลือกไม่หยิบหรือว่าไม่ลองทำมันไม่ตัดสินใจทำมันด้วยตัวของเราเองทุกๆอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากได้ความสำเร็จอยากเป็นผู้นำที่ดีค่ะต้องลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาสร้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะโดยเฉพาะเซฟตี้อย่างพวกเรานะคะที่จะต้องนะคะเป็นทั้งผู้นำในเรื่องของความปลอดภัยบางครั้งเป็นในเรื่องของผู้นำในเรื่องอื่นๆอีกด้วยซ้ำไปนะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนขอให้เราทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามปรับสักนิดพลิกชีวิตให้สุขจากภายในและใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตไปด้วยกันและพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ